Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Alanis, película.
Alanis pelikularen prentza horrekora. Atal ofizialean lehiatzen da. Eta filmari buruz hitz egiteko hementxe dugu arratsalde hontan gurekin bere ekoizlea Lara Werman, bere gidoilaria Javier Van de Korter, eta Sofia Galacastiglione eta zuzendaria Anai Berneri hirugarren aldiz datorrela zinemaldira, hirugarren aldiz lehiatzen dela zinemaldian eta epaimaikide gisa ere izan zen urte batean, eskerrek asko. Behar bada galderak egiten hasi aurretik kontatuko diguzu ekoizlea, gidoilaria, antzezlea eta zuzendaria dagoen daudenez hemen. Gero bakoitzak esplikatuko du bere ikuspegitik nola sortu zen Alanis. Nork nahi du hasi? Ederkin hasiko naiz, ekoizlea.
Bueno, este proyecto
proiektu hau sortu zen laburmetrai batekin. Duela urte terdi filmatu genuen. Laburmetrai bat zen. Fundazio baten eskutik etorri zen, Fundación Sarai EPSI Argentinako bielkarte. Eta la film laburra bukatu genuen eta guk ikusi eta hasi ginen erakusten, hain harrera ona izan zuen, horregatik erabaki genuen film luzea egitea. Zinema institutura aurkeztu genuen, Varsovia Filmsekin batera, eta finantzatu genuen filma, eta erabaki genuen proiektua aurrera ateratzea. Hiru astetan filmatu genuen, filma urgentea eta bizkorra izan zen, ze Dante azten zihoan eta bizkori ibili behar genuen, ze azten ari baitzen. Beraz, horixe izan zen, horrela sortu zen. Bai, bueno, nolabait proiektuak proiektuak indarra hartu zuen Sofia Galarekin, berarekin lan egin genuen, aurkitu genuen pertsonaia bat oso erakargarria iruditzen zitzaiguna, eta bestalde konprometitu egin ginen gaiarekin, filmaren atzean dagoen gaiarekin, hor badago lan handi bat, ikerketa lan handi bat, hainbat elkarterekin egin genuen lan, prostituta hoien elkarte ekin lan egin genuen, kalean lan egiten dutenekin, eta Javier Van de Kouter gidoilariarekin batera material horrekin lan egin genuen, eta esperientzia komunak bilatu genituen, eta bilatu genuen, zeintzuk ziren esplotazio mekanismoak, eta zeintzuk ziren estigmatizazioak, eta ze eginkizun zuten erakundeek Argentinan gai honetan, bueno, neri iritsi zitzaidan, lehenbizi film labur gisa, Anai proposatu zidan nire semearekin egitea, eta neri oso ondo irutu zitzaidan proposamena, ze garrantzitsua irutu zitzaigun erakustea emakumearen gorputza, bi alderdi horretan, sexu alderdian, eta amatasun alderdian. Eta bai, egia esan, denak oso ondo funtzionatu zuen, oso ondo pasatu genuen rodajean, oso gogorra izan zen, rodajea, baina oso amazonikoa ere izan zen, emakume asko, oso fuerteak, oso sendoak agintean, eta nire semeak ere, ez dakit oso magikoa izan zen, ze nire semea ere urte terdi zuen, egia esan, bueno, ematen zuen, ulertzen zuela zerari ginen, esaten egiten, baina kointziditu zuen Anai esan zianean film luzea egitea, bueno, irutuzten oso importanta zela historia hau kontatzea. Bueno, pixka bat berak esan duenari nekin bat eginez, bai, niri ere proposamena iritsi zitzaidan Anairen eskutik, film laburra egin ondoren, eta iruditu zitzaidan gonbidapen zoragarria pertsonaia hau eraikitzea, Alanis, filmak horrela du izena, eta interesgarriena izan zen nolabait gidoia beti da aldez aurreko zatia, eta gero lanea jarretzen da rodajean, eta eraiki alizan nuen pertsonaia hau, hau da neska mordoa, mordo baten historia. Ederki, eskerrik asko. Galderarik baldago? Bai, hemen galdera bat.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Kaixo, arratsaldeon.
Primero
lehendabizi
debo felicitar
a Soriona, Kantzezleari, Sofiari, eskerrik asko.
Bastante creyente, es bastante creíble.
Nahiko sinesgarria da pertsonaia, oso ondo egin duzu, eskerrik asko.
Segundo, puedo decir
Digarren ez esan dezaket,
campo está bien hecho,
campo lana oso ondo eginda dagoela. Ze nahiko, nahiko sinesgarria da, zergatik esaten dudan zeni ezitzailea naiz, baita ere. Eta lan egin dut mundu honetako kolektibo batean, eta iguala da agertzen dena. Hau da, superbibentzia kontua da. Beraz, gustatu zai filman, eskerrik asko. Berdin berdina da.
Felicitaciones.
Zorionak. Bueno, pozik gaude, filma estreñatu zen, aste hontan, ostegun hontan, Buenos Airesen. Eta hartu dute, hainbat elkartek ikur gisa hartu dute. Prostituta elkartek ikur gisa hartu dute, eta guretzat sari honena izan da, hau da, prostitutak identifikatu asetitzea filmarekin, bai erabat.
Si puedes coger el
mikrofono hori gabe ezin dugu itzuli, sentitzen dugu. Baina ez du mikrofonoa erabili nahi, dirudienez.
¿Puedes coger el micro, por favor? Y así te escuchamos mejor.
Quiero decir, que las mujeres del sexo...
Sexua lan egiten duten emakumeak, asko nahi dute horretan lan egin eta beste batzuek ez.
Pero hay una,
baina hor badago izendapen komun bat. Hau da, emakumeak, sexuan lan egiten duten emakumeak izan barko lukete, kotizatu egin barko lukete, kotizazioa izan barko lukete gizarte segurantzan. Eta ez egon etengabe bizirik irauten. Hau da, beste egipide bat, edo zein langileren eskubideak izan behar lituzke. Hori da, filman erakutsi nahi duguna, non emakume hau biktima bat ez den, baizik eta ez berak lan hori egin nahi du, eta uste dut arazo handia dator.
Cuando bueno, cuando Or, todas las aristas se le presentan
ertz guztiak agertzen direnean, zelan horrek ez du inolako babesik estatuaren aldetik, ez inolako eskubiderik, babeste edozein lanek izan zezakeen bezala. Bai, guri gertatu zitzaiguna izan zen.
Uno no tiene la solución, ¿no? Hay
muchos denok ez dugu la soluzioa. Hau da, emakume asko que prostituzioan dabiltza, baina ez dute nahi, ez dute beste aukerarik. Eta badira beste emakume batzuk aukeratu egiten dutenak beste aukera batzuen ondoan. Ze batzuetan ebaniko zabala da eta azkenean ez dute aukera askorik ere. Hau da, emakume horrek ere aukera askorik ez du filman, ez du bide askorik. Kasu guztietan
habla del abolicionismo.
Abolicionismo hitz egiten duen jendeak, badira prostituta ohi batzuk abolicionismori bat liburuz hitz egiten dutenak, beste batzuk legalizatzea hitz egiten dute. Bi kasutan beti aurkitu gara zeltasun berekin. Hau da, erakundeak jazarri egiten dituzte, berriro estigmatizatzen dituzte, arazoa estaltzen dute ze pobrezian gandik oso ongertu dago, eta pobrezia eskutatzeko beste modu bada. Gero hipokresia moral ala ere gogotik dago, denak dira beldur. Hau da, aurrak kenduko dioten beldur, dira aurrak kenduko beldur.
Eta
putakumea da irainiko karrena asko erabiltzen ditugu filman, ze bereien artean esaten diote elkarri. Eta gertatzen da, ere botere izendapen batzuetan, hau da, topaketa sexualea hartan. Hau da, estigmatizazioa eta izendatzea eta duintasunak entzea pertsonari besterik engabe prostituzioan dabilelako. Galdera bat hor?
Rodrigo Fonseca, de TV Globo Brasil.
Fonseca, Brasilgoa, oso film egokia, zorionak. Gustatuko litzaidake, nola izan zen zure lana argazkilari gisa, ze ikaragarri gustatu zait kuadroak, enkuadramenduak, batez ere azkeneko sekuentzia oso ondo egin daitzik egingo duzu horri buruz. Bueno, argazkilaria, Luis Sanz da, berarekin lan egin genuen pentsatu lehen plano alde batera utzi nahi. Utzi egin nahi genuen lehen planoa, hau da, aurpegiaren keinuak ez du transmititzen bakarrik, zineman gure egitziz. Guk uste genuen
está la cámara.
Escena jartze osoan kamera Sofiaren titien aurrean dago. Eta baita bere semea, besoetan duela, altura horretan jarri nahi genuen kamera. Gorputzak komunikatzen du. Eta nahi genuen gorputz horrek enkuadrea osatzea. Dena pentsatuta dago, plano finkotan, negero, bagenuen pertsonaia bat, inoz gilderik ez dagoena. Beraz, erritmoa eman nahi genion, kontakizunari, Sofiaren gorputzaren bitartez, eta posizio oso zehatzak hartu zen kuadrekin, beraz, markekin erotu egin nuen filmean. Ba, nik, bueno, bi pasito, urratz bat horrea, urratz bat honea, gaixoak, bueno, lan egin behar izan zuen gorputza jartzen, bere semea zardudatzeko, kontzentratu bartzuen, eta marka askore jarraitu bartzien. Eta ez genuen arazorik izan buruak mozteko eta islak eta ispiluak erabili genituen nolabait sakontasuna emateko enkuadreari, baina gainera egin genuen modu metaforikoan, hau da pertsonaiaren dekonstrukzio bat egin genuen. Hori ara gertatzen da azken eszenan, non berak maskor bat egiten du ia, non bere atzeko partea bakarrik ikusten den. Eta baita ere, ispiluaren eszena, komunean oso etxituta dagoenean, pantalla zatitu batekin lan egin genuen. Bueno, hori izan zen pixka behat asmoa. Gero plano zehatz asko daude, zentzua ematen ziotenak la munduari, hau da fantasia batzuk esartu ze la munduaren inguruan, hau da bera sartzen denean, badago Argentinako mapa bat, non erakusten dira herrialdeak ze baliabedek ditu, eta ikusten da langile hipotetikoa, provintzia bakoitzean, edo Dorre Eiffel bat, butik bat pentsatzeko, hau da klitxea. Klitxeekin jolastu nahi izan dugu. Lan munduko klitxeekin eta pertsonaiaren klitxeekin jokatu. Arratsaldeon. Jakin nahi nuen, filmak nun egin den, lokalizazioak, hau da, non aurkitu zenituzten, hain leku ilun horiek aurkitzeko, prostituzio leku ilun horiek aurkitzeko. Bueno, Laura Huerman izan genionean, guazen Plaza Miserere-era filmatzea, Plaza Miserere da transito leku bat oso importantea, non kale prostituzio gari dago, hogeita lau orduan. Poliziak batera bizi da prostitutekin denbora guztian. Eta hor filmatzen ibili ginen eta denetatik pasazitza egun. Behen iritsi ginen, filmatzen ari ginen eta norbait esastakatu zuten belarrian eta odoletan zegoen. Eta mutiko bat izan zen polizia ezatorrela nire behatze urteko mutiko batek egin zion erronka jotzen zion, hau da. Al mismo tiempo de una autoridad violenta, ematen, como puede ser agin, la policía. Poliziaren aurrean erroka jotzen zien. Eta bueno, orain zer egingo dugu. Eta mutikoak ez hor zerbait kendu zion. Bueno, hor oian bada leku horretan. La puta, la policía. Puta dago, policía dago, aur gaixoak, saltzaile, kaleko saltzaileak, saltzaile ugari dago. Oso jebia da toki hori.
Sí, por otro lado,
bai,
bueno,
bestalde,
está el espíritu documental, había que
espíritu documentala zen, hor egin behar zen, hor kamera eskutu asko dago, eta baita ere jende asko plaza horretan bizi da, bai prostitutak, bai kaleko saltzaileak, askok parte hartu dute filman, eta kontatu egin genien, hainbat aldiz joan ginen, haiei kontatzera, batzuek ondartu zuten, beste batzuk ez, hau da, zona horretan prostituta dominikarrak lan egiten dute, filman ikusten dira asko, eta hor nagusitasun bat dago, lurralde horren okupazioan, hau da, plaza hori, Dominika Rak hartua daude, eta askotan engainupean eramaten dituzte lan egitea, eta bukatzen dute prostituzioa egiten plazan. Haietako asko parte hartu zuten filman ere bai.
Bai.
Kaixo, galdetu nahi nieke hiru emakumei. Hasieran esaten ari ziren filmak nolabaiteko urgentzia izan duela, urgentziaz egin dela. Galdetu nahi nieke ea urgentzia hori horrela egin den emakumeek duten egoeragatik oro har. Ze indarkeria kasuak, familia indarkeria kasuak egunero gertatzen dira Argentinan. Krimen ugari gertatzen dira zerikusia dutenak emakumeekin. Gustatuko litzateke jakitea zuen iritzia. Ea urgentzia horrek zerikusia duen Argentinan gertatzen denarekin mundu oso nere bai, baina bueno, kontan hartu zer Argentinan gertatzen dela. Bai, berezi egin behar da genero violentzia eta prostituzioa eta abortoa Argentinan egia esan dena gauza bera da.
Hau da, o sea, pensar que
pentsatzea ez direla beti denak ez dira arazo berak pentsatzea ez da horrela, edo adibidez trata eta prostituzio ez dira gauza bera. Gertatu zitzaigun beharra sentitu genuela filma egiteko, boza emateko. Urgentzia bat sentitu genuen kompromiso bat, sentiberatasun bat gainarekin.
Sí, la verdad es que no
bai, egia esan, niri proiektua iritsi zitzaidanean ez esan nuen. Eta Laurari esan nion ezet, eta atzeratu egin nuen proiektua askotan ze feminismo hitz egiteare gatazkatsua da Argentinan. Gaur egun estrenatu berri da Buenos Airesen filma, eta izan zaizkit mezu ugari jende asko alde dago, eta beste jende asko ez dago filmarekin ados. Eta uste dute prostituzioak desagertu egin behar duela. Nik ez du esaten desagertu behar duen nik edo ez emakumeak ez dukete beharragatik prostituitu behar. Hau ez da prostituzioaren ikur bat, pentsatuz leku zoragarri bat dela baizik. Eta emakume batzuk erabakitzen behar dute egitea eta biziraupen lekua behar dute duintasuna behar dute eta babesa behar dute. Hau da gorputzaren inguruan ere erabakitzeko aukera izatea, hau da emakumeak erabakitzea eta inoratzetik ez egotea, esateko erabakia ondo dagoen edo ez egoera moral batetik abiatuta, baizik eta behartzen baldin bazaituzte eta egun guztia. Baina emakume askok lan gisa aukeratzen dute eta horrela erakutsi nahi genuen. Urgentzia horri dagokionez, gero hainbat prostitutekin hitz egin genuen, hainbat egoeratan aukeratzen zutenak eta ez, hor badago egoera urgente bat Argentinan eta baita herrialde askotan. Torontora ere aurkeztu genuen filmatu gantziguten egoera bera bizitzen ari direla Kanadan. Hau da, estatua ez dela arduratzen emakume hauetaz, ez batetik ez bestetik, beraz urgentzia egoeran daude haietako batzuk. Aukeratzen baldin bat duzu lan gisa edo ez egoera urgentziazko egoeran daude, ez dute estaturen aldetik babesik. Bai, jazarpen bat dute. Eta egia esan, Argentinan ezin itun badago, esaten duena ezin dela prostituzia jazarpen. Jazartu, baina ezin da inon egin. Beraz, etxe eta sartzen dira leku pribatuetan, itxe egiten ditu lekua eta masaje etxe edo espagisa habilitatzea eskatzen dute. Ez dago horrelako habilitaziorik. Kontua da, diro besterik atera natu da dietela. Eta legalkin gertatzen da emakume honen bezala. Eraman egiten dute tratantea dela ze errazagoa da pentsatzea prostituta guztiak direla trataren biktima ze denak biktimak direlako, ez? Bai, beste galdera bat genuen, han, bai?
Son dos preguntas. De nuevo de Brasil.
Bi galdera Brasiletik berriz barkatu nire gaztelaniagatik. Ana irentzat hitz egin pixka bat gehiago ze erreferentzia dokumental erabili duzun filmaren hizkuntza eraikitzeko. Ea dokumental zehatzen bat erabili duzun. Eta beste kontua da Alanis da prostituzioari buruzko filma bat, da ama bater maitasunaren historia, baina nik uste dut gorputzari buruzko filma bat dela, batek duen eskubidea bere gorputzarekin nahi duena egiteko. Nola da gorputz femenino bat filmatzea testu inguru etiko horretan, hau da film horren testu inguruan? Bueno, hasiko naiz bigarren galderarekin, eta bueno, eskerrak eman nahi dio Sofia Galari bere gorputz era kursen utzi delako eta utzi delako egiten real, egiazko no, modu batean, no, 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 hau da, ez da erraza gorputz bat erakustea, ama gorputz bat erakustea, filtrori gabe, makillajeri gabe,
hau da,
estetizatu gabe.
Ha sucedido, bueno, en Buenos Aires, que
Buenos Aires no gertatu da, ez digutela utzi kartela erakusten areto batzuetan, zesaten zuten familiaren kontra ez egoela. Gaur hemen ikusi dut emakume guztiak korpiñori gabe zeudela.
Bueno, una playa
Argentina es sujeto de riesgo, era matiz, zaituzten. Hau da, oraindik ere asko dugu egiteko. Hau da, gorputza bat erakustea, ez perfektua, da, uste dut dela gauzarik ederrena. Hau da, benetan, emakume gorputz bat erakustea, uste
dut, Sofia Danteren
lanak erakutsi du hor dagoen haragitasuna, eta nik benetan egia, zinema egia bat, da niretzat, eta nik horrela egiten dudanean gorputz bat, zinema egiten ari naiz. Ikusten dudanean titia ematen ari direla, bueno, sentitzen dut horregia badagoela. Oso boteretsua iruditzen zait. Sofiak esaten zuen jendea politagoa da biluzia jantzita baino. Eta hor, bueno, abaimena eman zidan bere gorputzarekin lan egiteko. Eta beste galdera, bueno, zer referentzia dokumentalera bititudan, ba, ez dut. Ni abiatu nintzen Chantal Akermanen lanetik bere eriotza urtean, eta, bai,
Chantal
ikasko beren eragina izan nuen bai noskin.
Quizá insistiendo un poco en
bueno, pixka bat insistitu dokumentalaren kontuan berba da ondo legoke Sofiak pixka bat kontatzean nola izan zen esperientzia, hau da profesionalak ez ziren antzeslik lan egitea, konbidatu duzu agertzen diren pertsona asko ez direla antzesle.
Maravillosa, porque estábamos todos con
denak,
me parece que lo increíble de la película
fue filmak baduela gauza harrigarri bat, denok hartu genuen konpromisoa. Hau da, antzezle profesionalenetatik hasita, hau da,
que se copaban en trabajar con nosotros.
Gurekin egin zuten pertsona horiekin ba konprometituak geunden historia kontatzeko, eta honela beti erraza da lan egitea, hau da, konpromisoarekin, gogoarekin, dedikazioarekin eta historia kontatzeko asmoarekin. Ez bakarrik, nik gorputza jarri nuen hitzez, baina uste dut film hau oso fisikoa dela, ze dena jarri genuen gorputza, Anai hasi zuen filma eta arazo bat izan zuen hanka eta silla gurpildun batean pasa zuen pelikula erdean, beraz, benetan fizikoki parte hartu genuen eta espiritualki ere bai, film honetan. Eta Javier ere bai, gidoilariaren aldetik, ze kurioso da, gidoia da, baina ikusten duzu, eta ematen du ez dagoela idatzita. Pixka bat nola da nasketa bat, film gion izatu egiten den film bat, eta gero ematen duena zet. Bueno, antzezpenean bezala, oso zaila da, antzestea, nabaretu gabe antzesten ari zehala, eta gidoi bat egitea idatzita dagoela eman gabe bazaila da.
Alanisen, está la frescura de la verdad, ¿no?
Egiaren freskotasuna dago. Eta horren kontra ez dago arazorik, baina gioia egituratuta zegoen, pertsonaia egin genuen. Eta nahi izan genuen gero eta gehiago Alanis ertxi eta baita ere Anai bere begirada nola nahi zuen berak kontatu eta espazioa utziz momentu horietarako, redujean sortu ziren momentu horietarako, aldez aurretik ezarrita zeuden, baina benetan hor egia hori agertzen zen. Galdera gehiago, beste bat.
Bueno, voy a hacer yo una última
pregunta, si me parece. Nik bat egin gozut orduan.
Bueno, hay una cosa que quizá en la película...
Bada gauza bat filman behar bada, ez da inork esan du, bueno, Torontoan izan zen, kontatu pixka bandola izan zen, publikoaren erantzuna filma ikustean, baina esan genezake uneren batean, filmak ez duela inolako konponbiderik ematen, baina azaldu pixka bat zergatik ez, filmak gelditzen da mundu honetan, puntu horretan. Eta kontatu pixka bat zergatik. Bueno, azken eszenan hitz egiten da zer gertasun dagoen emakumeen artean, berak berriz ere babesa aurkitzen du emakumeen artean, eta ez du soluziorik. Hau da, nik ez dakit egia esan, zen izan daiteken soluzioa. Nik uste dut komprometitzen zarenean film bat egiteko, nahi duzu gogoeta bat sortu, gaia agendan jarri, hau da, hitz egin gai horri buruz, eta uste dut hori dela artearen rola, hau da, zinearen rola, hau da, soluzioak ez ematea baizik eta askotan batek bilatzen du egia antzezpenean, eta askotan film honetan bezala antzeztu egiten da egia bat, errealitate bat, eta hori oso zaila da, ze ez denean norberaren mundua kontu handiz eta errespetu handiz jokatu behar da, distantziekin jokatzeko, eta hori izan zen erronka importantenetako bat, bai, filma. Jakin, ze distantziatan gelditu, demagogikoa izateko, eta ez epaitzeko, nik uste dut hori izan zela lan importantenetako bat, gidoiarena, eta denon lana izan zela, bai, zuzendu okero banago, hau da, lehen aldiz film marginal bat egiten duzuela, berba da, klase ertain ekin lan egin duzu zure lanetan, Argentina nire lehen aldia, un año sin amor, hor uste dut harreman kontaktu gehiago duela mundu marginal batekin, baina bai, beste filmak, beste jende bat agertzen da. Bai, ezagutzen ez duna erretratatzen duzunean, bitxia bale mazaizu, bestea ekartzen bat duzu pantailara, ez niretzat bakarrik, zuzen dari gisa. Oroar, zinemara joaten den jendea, ere beste norbait da pertsona honentzat. Eta erretratatu egin behar da egunerokotasuna, identifikazioa sortu behar da. Identifikazio hori gabe, film honek ez du funtzionatzen. Eta beste ezagutzen duzunean, beste errealitate bat ezagutzen duzunean, nolabait mugiarazten gaitu. Ze jada etzait arrotz bat iruditzen. Eta horrek badu zerbait fuertea filman bukatzeko. Laurentzat, ikasi duzue mundu honi buruz lehen ezagutzen ezen dituenak edo aurre iritziz ezagutzen zen dituenak, bai, erabat gure begirada aldatu da eta espero dugu ere ikusleak egingo duela eta arreta jarri genion, gure agenda jarri genuen gai hori emakumeentzat berezikien importantea den gaia. Bai, ematen duk beste galdera bat dugula hemen. Bai, Juan baino lehen, bueno, galdera egin behar nuen. Egia da, zineman, nik oso film gutxi ikusi ditut prostituzioari buruz. Espainian uste dut Aranoak egin zuela Princesas. Hau da, zehazki prostituzioari buruz. Ez pertsonaia bigarren mailakoak agertzen direnak, ez prostituzioari buruz. Alanis bezala, Princesas bai egin zuen Aranoak mundu honi buruz. Eta enkainera prostitutekin lan egin zuen, egiazko prostitutekin Madrid. Eta kasu honetan, galdera izango litzateke Latinoamerikan, bereziki Argentinan, filmak, kolektibonen filmak egin dira, hau da, Alanis bezala, esan nahi dute, ez bigarre mailako pertsona egisa. Nola da?
Tako saltos.
Norena, ze urteko urtetakoa da. Hogeita hamar bat berrogei urtea izango ditu. Hogeita hamar izango ditu, Tako saltos du izena. Sergio Renan film bada.
Con su supe corado,
que...
30 años.
Usted dut hogeita hamar bat urte dituela, bai.
Es la última.
Azkenekoa. Egin dena prostituzioari buruz.
Nosotros quisimos, sí. No, quisimos corrernos.
Guk nahi izan genuen pixka bat aldindu klitxetik. Hau da, prostitutaren klitxetik aldindu nahi izan genuen.
Por supuesto, en la televisión.
Noski, telebistan asko agertzen da prostituzioa, baina normalean estereotipo gisa eta biktimaren gandiko zurbil beti.
Bien, pues si no.
Bueno, vas baldin badago galdera gehiagorik. Eskerrak denoi, hemen egoteagatik eta suerte filmarekin.
Gracias.